Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast! Eetris on taas Hea nägemise kool ja seekord räägime me läätsedest, aga mitte läätsedest kui toiduainest, mis võibolla ka on kasulik, kuigi võibolla mitte niivõrd nägemist parandav, kui siis räägime kontaktläätsedest. Ja saates on meil pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõõnov ning Okso optikatarvete juhatuse esimees ja Alkoni toodete maaletooja Heiki Lints. Saatejuht on taas virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Kui ma googeldasin märksõna läätsed, siis tuli tohutu nimekiri nendest erinevatest veebipoodidest, mis kõik pakuvad kontaktläätsi ja tohutu nimekiri omakorda nendest toodetest, mis seal on. Aga kuidas läätsede kandmist alustada? Millest tänapäevased läätsed üldse tehtud on, kellele läätsed sobivad ja milline valik turul saada on, seda me tänases saates uurimegi. Aga alustuseks võib-olla räägime, kuidas üldse siis leida endale sobivad läätsed, mis need sammud võiks olla ja millest läätsed tehtud on. Kas ma võin endale e-poest lihtsalt hopstigi läätsed tellida selle põhjal, mis ma arvan, mis mu nägemine on, ja neid kandma hakata, või ma peaksin enne läätsede kandmise alustamist siiski käima optometristi või silmaarsti juures?
Kindlasti tuleb käia enne ära optometristi juures. Et optometrist teeb tavapärase nägemiskontrolli, kontrollib mikroskoobist silmaosa tervist, teostab sarvkesta kumeruse mõõtmise autokeratomeetriga, arvutab vajaminema läätse baaskumeruse ehk retseptil BC ja ka diameetri. Sellele lisaks koos optometristiga proovitakse valitud kontaktläätse silma, täpsustatakse läätse kasutamis- ja hoolduskord ja ka kontrollitakse läätse liikuvus silmal, läätse mugavust ja ka nägemisteravust.
Kui sageli läätsekandja peaks optometristi juures nägemist kontrollima, ütleme, et see esmane määramine on tehtud, inimene kannabki läätsi, on aasta aega näiteks kandnud, kas siis tuleks uuesti kontrollis käia?
Just nimelt, et kindlasti tuleks vähemalt üks kord aastas kontrollis käia, et kontrollida siis üle ka silma tervis.
Ja mina lisaksin selle juurde, et kontaktlääts on täpselt sama vajalik nägemist korrigeeriv vahend, kui on prillid. Nii nagu me ei tee jalanõudega kõiki tegemisi ühesuguste asjadega, et toasussid on tubaseks kasutamiseks, jooksukingad on jooksmiseks, töökingad on tööl käimiseks ja täpselt sama toimub ka nägemise korrigeerimisega. Kontaktläätsede kasulikus on just nimelt selliste sportlikute tegevuste juures, kus kohas on tähtis, et midagi sul näos ei takista. Ja noh, ütleme siis vahelduseks on kontaktläs samuti hea, aga ma rõhutaksin seda, et ei oleks põhjust minna ainult kontaktläätsede kandmisele, et need on ikkagi sümbioosis siis prillidega.
Lisaksin siia ju selle aspekti ka, et kontaktläts ei muuda inimese välimust. Ehk siis inimene, kellel on võib-olla esmased prillid määratud või on tuvastatud siis mingisugune vajadus nägemise korrigeerimise järgi, siis esialgu, vähemalt mina mäletan, kui ma noorena prillid sain, siis ma küll ei tahtnud neid kanda ja ette panna, sest et ma tundusin endale ääretult kole ja imelik prillidega ja oleks siis olnud sellised head kontaktläätsed olemas, niimoodi hopstigi, siis küll oleks proovinud neid pigem.
Ja aga ärme tee prille, ma prillid on väga ilusad, nad on isiksuse detailid ja kontaktläätse kasulikus on tõesti see, et ta ei paista välja.
Mina võib-olla lisakski seda, et mul on võimalus on viimased 35 aastat kõrvalt näha seda maailma. Et alustasin 86. aastal, veel nõukaaja lõpul, ja siis oligi läätsekandjate esimene ja kõige kindla motivatsioon läätsekand oli sellest prillidest lahti saada. Prilliraamide valik oli olematu kole, prilliläätsede valik oli olematu, mineraalläätsed, paksud, rasked, nii et jah, esimene motivaator oli see, et lihtsalt saada prillidest lahti. Et nüüd tänapäeval jah, kus on võimalus valida väga erinevaid prille, raame, väga erinevaid läätsisid, kombineeritakse ja siin on mitu aspekti veel võibolla näiteks, miks ikkagi läätsid kantakse jätkuvalt, vaatamata sellele, et prillide valik on väga kena. Et eks inimestel on hobisid rohkem tekkinud, rohkem reisitakse, pole vahet kas soojama reisid või siis suusa reisid, mõlemal puhul oleks vaja või oleks hea, kui noh, saaks läätsi kanda, mitte prille kanda, saaks kanda näiteks päikse prille, nii et see on see motivaator tänapäeval, miks inimesed sooviks lisaks prillidele kontaktläätse kanda. Ja kontaktläätsede kandmine, teeme puht mahul, kui me näeme ka, mina vähemalt läätsede maaletoojana näen, et see pole kuidagi vähenenud.
Teistpidine argument, kui me enne rääkisime, et võib-olla selline välimuse puhul, et prillidest lahti saamine oli kunagi siis selline motivaator, siis teistpidi on nüüd, ma olen kuulnud sellist väide, et aga silmaarstid kõik kannavad hoopis prille. Et kuidas te seda kommenteerite?
Ilmselt päris nii ta ei ole. No siin on muid asju ka veel lisaks tulnud, ütleme nii, et tihti lühinägelikud inimesed teevad eksimerlaser lõikuse ja sellega nagu mõneks ajaks võetakse prillikaanmine päevakorrast maha, aga päris seda ei kinnitaks, et silmaarstid kindlasti läätse ei kanna. Silmaarstidel on ka omad hobid ja omad tegevused, kus ikkagi läätse kandmine tuleb plussiks.
Räägime nüüd natukene sellest, et mis need läätsed üldse on. Mida nad endast kujutavad ja millest tänapäevased läätsed on tehtud?
Võibolla ma räägiks niimoodi, et kontaktläätse maailmas oli suur murre 65. aastal. Siis Tšehhi teadlased leiutasid esmakordset materjali, mis oli hästi apniku läbilaskev, materjali nimi oli HEMA. Ta oli selles mõttes meditsiiniliselt sobilik inimese silmaga ja siis hakati tootma pehmeid läätsesid. Nüüd ajapikku, mis suunas on kontaktläätse materjalid edasi arenenud? Kontaktläätse materjalide puhul on tähtis see, et oleks võimalikult hapniku läbilaskev, kuna sargest inimese silma siis see eesmine läbipaistev osa oma, et verevarustust ei oma, ainevahetus, hapniku vahetus toimub kõik läbi pisaravedeliku, siis peaks olema pisaravedeliku ligipääs sargestale võimalikult vähe takistatud. Nii siis mingi hetk üritati läätse materjali edasi arendada selles suunas, et vee sisaldus oleks võimalikult kõrge. Ühel hetkel jõuti nagu tulemuse, kus edasi areneda võimalus ei olnud, siis tuli uus saavutus see, et kontaktläätsesid hakati valdavalt tootma silikon materjalist.
Aga kuidas kõva kontaktläets välja näeb, et seal ei olnud ju apniku läbilaskvust ega mitte midagi, aga ometi inimesed kantsid silmas teda?
Kõva kontaktläets, ütleme siis niimoodi, on tehtud tänapäeva mõistes pleksiklaasist välja treitud. Ta on oluliselt väiksema diameetriga, ta lihtsalt ujub sargesta pinnal ja pilgutades pumbamehanismina siis pumbatakse alla sinna pisaravedeliku, mis toidab sargesta ja lisab siis hapniku sargestale. Aga noh, oma kogemusest ma võin öelda sellel ajal, kui me veel tegelesime kõvade kontaktläätsedega, et inimesed, kes talusid kontaktläätse, kõva kontaktläätse, see arv oli suhteliselt väike, et mis võõrkeha tunnes silmas oli piisavalt tugev.
Meil oli optikas üks juhus, kus kohas inimesel oli see kõva kontaktläets, oli silma kinni kasvanud ja kui tütar hakkas siis ema nägemist nagu parandama ja sai aru, et sellises olukorras ei ole võimalik enam midagi teha, siis hakati nagu prillipoodi süüdistama. See protsess oli väga kole.
Kas tänapäevaste läätsedega võib ka sellist probleemi ette tulla? Siit Jaani kommentaarist kinni hakates.
No see on väga suur äärmus, ütleme niimoodi. Et võib-olla sellel hetkel siis midagi oli kuskilt tegemata jäänud, kes oli täpsemalt informeerimata, kuidas kanda või inimene oli ise ääretud tohakas, aga jah, sellised asju ma ei tea, et oleks juhtunud.
Mille poolest tänapäevased läätsed veel erinevad? Et mulle ei kõrva, et see kõige olulisem märksõna on siis hapniku läbilaskmine või hapniku läbilaskvus, eks ole. Aga neid tootjaid on väga palju erinevaid. Kas seal on veel mingid tehnoloogilised erinevused, et mis on siis nagu olulised tänapäevaste läätsede puhul, materjal on kõikidel vist enam-vähem ka üks sama.
Päris üks ei ole. Eks igal tootjal on mingid omad nüansid. Et noh, ma võin näiteks võibolla meie Halconi asjadest rääkida, kus on läätsede puhul, no mis on meie üks lipulaev, Total One Läts, mis on siis gradieeruva veesisaldusega. Läts ise on valdavalt tehtud silikonmaterjalist. No, silikonmaterjal laseb väga hästi hapnikku läbi, aga ta ei ole väga suure veesisaldusega ja samas ta silmale ei ole väga mugav, kuna ta, no, ta ei ole väga libe, pilgutades oleks siis kare tunne silmas. Sellepärast on see sama silikonmaterjal kaetud veel siis keelmaterjaliga, mis on ligi 80% veesisaldusega ja on veel pindmine kiht, mis on ligi 100% veesisaldus. Nii et siin on nagu kaks asja ühte viidud, väga hea apniku läbilaskus ja samas see lääts on silmas piisavalt libe, et ei jätaks võõrkeha tunnet silmas. No, see on nimetakse ja Smart Tears Technology on siis selle asja nimi, mis on patenteeritud tehnoloogia. Nüüd eraldi veel näiteks teistel läätsedel Aeroptics, mis on kuuajane lääts. Siin on tehnoloogia Smart Shield Technology, et see väldib läätse pinnale igasuguste ladestuste tekkimist. On inimesi, kellel pisara vedelikust või siis rasunäärmete rasust kipuvad tekkima ladestused kontaktläätse pinnale. Et ühel hetkel kontaktläätse võib välja näha nagu kärbse seeni selline täpiline ja loomulikult siis see ärritab silma ja teeb kandmise ebamugavaks. Et seda vältida siis on jah, läätse pind on eraldi töödeldud, et niisuguse asju ei tekiks. Need on sellised niisugused tehnoloogilised nõksud, millega on tehtud oluliselt mugavamaks tunnet silmas. Ja loomulikult, mis suunas asjad edasi on ka läinud, on läätsed palju õhemaks läinud. Et võõrkeha tunnet oleks vähem silmas, oluliselt pööratakse tähelepanu, kuidas on läätsede serv töödeldud, et ta ei annaks purutunnet pilgutades.
Selle jutu peale jälle selline vaheküsimus, et kui on läätsed silmas, siis kui selline füüsiline tolm või prügi satub silma sinna läätse peale, mis siis saab?
No, kindlasti tuleks läätse välja võtta silmast ja ära loputada. Et ja siin ongi üks selline nõuanne alati, et kui te satute liiga tolmusesse keskkonda või teie töö või eriala on tolmuses keskkonnas, siis läätse kanda ei ole soovitav.
No kondensineeritud keskkond täpselt sama.
See on teine muu, jah, sama asi ka, et õhki tohiks liiga kuiv olla, on inimesi, kelle silmad isenest on liiga kuivad, et ja kui läätse hakkab silmas kuivama, siis see ärritab silma, väsitab silma, nii et see ei ole mugav.
Väike soovitus kuulajatele, et autojuhtimisel tegelikult on see kontaktles natukene mitte soovitatav sellepärast, et kondisioneeri õhk autos tavaliselt tuleb otse näkku ja see kuivatab tegelikult silmi, nii et, et autot oleks soovitav juhtida prillidega.
Aga kontaktläts pluss nullklaasiga prill, mis seda õhku kuidagi blokeerib, kuigi seal see otstarve või mõtekus on nagu selline küsitav.
Aga... Natuke küsitav, et aga see, mis
küll
kaitseb...
Küll prilliga. Küll
aga, jah, aga mis kaitseb silma üks kõik misuguses positsioonis, tegelikult kõik on parem kui mitte midagi.
Millised on need olulised parameetrid ja märksõnad, et mida inimene peaks nüüd teadma, kui ta hakkab endale pärast kõike seda protsessi, läätsede määramist, sellist enda kurssi viimist tellima või ostma läätsi. Mida ta peaks jälgima, et millised märgistused peaks olema sellel komplektil ja millised valikud või millised kriteeriumid?
Esiteks on see, et peab olema olemas reaalselt kontaktläätse retsept. Nagu eelnevalt mainitud, siis kontaktläätse määramine on hoopis midagi muud kui see nii-öelda prilliretsepti väljastamine. Et esiteks erinevus võib olla prillide ja läätsede tugevustes. Et kuna kontaktläätsed asetuvad silmale otse silma peale, siis nende efektiivne tugevus võrreldes prillidega eriti suurte refraktsiooni vigade puhul on tegelikult erinev. Et miinusprilli puhul on läätsed nõrgemad kui prill väiksema miinusega ja plussi puhul on nad tugevamad kui prillid. Nüüd lisaks läätse tugevustele peab olema läätse retseptil ka PC, ehk siis läätse baaskumerus, läätse diameeter ja tegelikult ka läätse kontrollis proovitud ja soovitatud läätsede bränd, kas nad on siis ühepäevased või pikemajalised läätsed.
siit tulebki kohe järgmine küsimus, et kuidas ma nüüd otsustan, kas ma võtan ühepäevased, siis on kuuajalised, siis on vist isegi veel pikemaid perioode?
Pikemad enam ei ole. Oli aastat tagasi küll, ütleme siis 30 aastat tagasi, kus olid pehmed läätsed ka aastaks kanti. Siis selle piiriga tuldi järjest allapoole, pooleaastased läätsed, siis oli 3, 6 ja 2 ja nüüd tänapäeval on ikkagi kuuajased läätsed on maksimum mida.
Et ainukesed, mis natukene veel pikema ajamilised on, on värvilised läätsed. Et neid veel 3-kuiseid liigub, aga läbipaistvaid ikkagi refraktsiooni korrigeerivaid läätsi pigem ja enam pikaajalisemasi.
Aga pereoptika teeb värvilisi läätsesid siis kuuajalise läätse tüübi nagu baasil ja käsitööna siis värvime neid läätsesid siis inimestele sobivale toonile ja ma kiidan seda toodet väga hästi.
Aga ikkagi tuleme selle küsimuse juurde tagasi, et millest lähtuda, et kuidas ma tean, kas ma nüüd peaksin valima need ühepäevased või kuuajased?
Tegelikult see natukene oleneb sellest silma tervislikust seisundist, et kui on silmad väga-väga kuivad, siis pigem soovitame alati sellist ühepäevast läätse, mis laseb siis silmal rohkem hingata. Teine asi on see, et millal seda kontaktläätse kasutada. Et kui inimene kasutab üle 3-4 korra nädalas kontaktläätse, siis on juba mõtekam rahaliselt kasutada pikemajasisi läätsi. Aga kindlasti tuleb jälgida seda, et vähemalt 2 korda nädalas on läätsevabad päevad, kui üldse kontaktläätse ei kanna.
Miks?
Sest et nii nagu juba siin mainitud sai, siis kontaktläätsed ikkagi mingil määral takistavad seda hapniku läbilaskvust, hapniku juurdepääsu sarvkestale. Eriti kui kanda veel mingisugust mitte nii hästi istuvat kontaktläätse, siis sarvkest silma esimene läbipaistev optiline osa hakkab enda sisse kasvatama veresuuni, et saada kuskilt siis hapniku mineraalaineid. Ehk siis väga tähtis ongi see, et kanda õiget läätse ja õige režiimiga.
Kui nüüd nende läätsede valiku juurde tulla, siis ma ka natukene siin hommikul just vaatasin, et mis on saadaval ja see valik on küll nii nägemise korrigeerimise kui siis sellise välimuse osas väga lai, et on ise tumenevad läätsed. Siis olid astigmatismiga inimestele mõeldud läätsed, siis on lausa mitmevaatelised läätsed ja siis on muidugi need sellised lahedad värvilised läätsed, millega saab enda silma värvi muuta, aga isegi siis, kui sul nägemisprobleeme ei ole, et tahad lihtsalt ühel päeval sinisilm olla ja teisel päeval üllatada kaaslasi selliste roheliste kassisilmadega näiteks. Aga rääkige natukene lähemalt nendest valikutest, et mis need siis on, kuidas on näiteks siis astigmatismiga lääts erinev tavalisest?
Võibolla siis võiks nimetada seda, et inimesed, kes teavad, et nendel on astigmatism, ühesõnaga prilliretseptil on näha, et on teatud tugevused, mis on silindriga, on kuskil ära märgitud ka silindrinurk. Aastaid tagasi, jah, meil ei olnud võimalust sellist astigmatismi ajal kannatavate inimeste nägemist korrigeerida, kuna alati prilli nägemine tuli oluliselt parem ja see nägemine siis väärilise läätsega ei rahuldanud klienti. Nüüd on need läätsed olemas. Et tähendab, jah, et kui ongi silindri tugevus kuskil 2 dioptrit, 2,5 dioptrit isegi, et neid asju on võimalus välja korrigeerida ja päris edukalt, nii et see nägemistulemus tuleb rahuldav.
Jah, ja see kontaktläts on siis niimoodi disainitud, et ta tõesti selle silindri graadi järgi ise valib selle oma koha, ta nagu ujub sellesse kohta.
Õigesse kohta, aga loomulikult kogu selle eeltöö teeb ära optometrist, kes siiski määrab, millise nurgaal silinder on. Nii et selleks on olemas prooviläts, et see on nagu natuke pikem protsess, võibolla isegi esimese valiku käigus ei õnnestu, aga kui see valik on paigas, siis inimene saab juba hiljem siis endale soetada need läätsid. Et see on nüüd see suurem areng, mis on toimunud. Ja võibolla kui tulla tagasi selle multifokaalsete läätsede juurde, see on jälle omaette nähtus, et see siis on samalaadne toode, kui oleks progresseeruvad prilliläätsed, seda mitme vaatega läätsed, inimestele, kes on jõudnud keskikka ja üle selle, kes kannatavad presbioopial ja kellel oleks nagu eraldi vaja lugemisprilli ja kaugele vaatamise prilli, multifokaalne kontaktlääs siis katab selle vajaduse ära. Nii et jah, võibolla inimesed, kes aastat tagasi on alustanud, näiteks lühinägelikud inimesed, on alustanud läätse kandmist, ühel hetkel see kandmine on otsa saanud tänu sellele, et nad ühe paari läätsetega hakkama ei saa, siis nüüd on võimalus tulla uuesti ja proovida, et võibolla see multifokaalse läätse variant võiks rahuldada.
Ja mina tahtsin veel öelda astigmatismiga läätsede kohta seda, et nad pigem kipuvad olema natuke paksemad kui need tavalised sfäärilised läätsed. Et nii nagu Jaan ütles, neil on olemas see prismapallast, natuke võibolla see läätse tagumine kumerus on natuke teissugune, et jah, see vajab sellist natuke täpsemat siis sobitamist silmale. Ja samat moodi ta tuleks asetada silmale siis õige nurgal. Ja mitmevaatelise kontaktläätse kohta veel ütlen seda, et seal on nüüd natuke tähtsam samat moodi see läätse sobitus. Sellepärast, et see, kuidas selle mitmevaatelise kontaktläätsega nägemine või nägemisteravus on, oleneb hästi palju näiteks sellest, et kui heas toonuses on inimese silmalaud või kui suured on inimese pupillid. Vanemas eas on pigem inimestel pupillid väiksemad. See tähendab seda, et me ei saa nii palju mängida selle kontaktläätse tugevustega, sest et mitmevaatelisel kontaktläätsel tugevused siis muutuvad selle kontaktläätse vältel. Et tegelikult aju otsustab ise, mis kohaga ta sealt kontaktläätsest läbi vaatab, mis tema jaoks on kõige teravam.
Tuleme korraks selle ise tumeneva läätse juurde ka veel enne pausile minekut, et mis moodi see toimib? Et kas mul läheb lihtsalt päikese kätte astudes nii öelda pilk tumedaks ja siis pimedasse ruumi minnes on ka selline hetk sellist hämarolekut või on need üleminekud täiesti nagu loomulikud, nii nagu no, ma oma silmaga näen näiteks?
Nad ikkagi töötavad nii nagu prilliläätsed. Ehk siis nad võtavad paarkümmend sekundit aega, et minna tumedaks ja kuni paar minutit, et minna uuesti täitsa läbipaistvaks. Et ikkagi aega ta võtab. Ja kindlasti on väga tähtis ka see, et neil kontaktläätsedel on olemas UV-kaitse, kui nad tumedaks lähevad sisetingimustes samuti. Et päikese valguses need läätsed on kuskil selline 75% tumedust ja sisetingimustes peaaegu läbipaistvad.
Aga silmavärv jääb nende puhul samaks ikkagi? Ei ole niimoodi, et ikkagi silm läheb ka tumedamaks?
Just nii. Ehk siis iiris läheb samat moodi tumedaks. Kui on heleda silmaga inimene, siis siseruumis tal on näiteks sinised silmad, läheb välja, lähevad ilusaks tumepruuniks.
Selge. Teeme siin kohal väikese pausi, jääge kindlasti kuuldele, sest pärast pausi me räägime ka läätsede hooldamisest, räägime sellest, kuidas neid silma asetada ja ka sellest põguselt, kellele ja mis puhul läätsed ei sobi. Püsige kuuldel.
Hea nägemise kool! Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere tulemast tagasi kuulema Hea nägemise kooli. Meie saate teema on seekord läätsed ja meil on stuudios pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk ja optometrist Laura Tõõnov ning Okso optikatarvete juhatuse esimees ja Alconi toodete maaletooja Heiki Lints. Mina olen Tuuli Seinberg. Me rääkisime siin erinevatest läätsede valikutest, sellest, et milliseid läätsi tuleks või võiks kasutada erinevate nägemisprobleemide korral ja ka ühepäevaste versus kuuajaliste läätsede siis kasutamisest. Aga räägime nüüd natukene ka piirangutest. Kas läätsede kandmisel on mingid vanusepiirid, alampiir, ülempiir?
Tegelikult ei ole. Et kui me räägime lastest, siis mis on väga tähtis on see, et kontaktläätse kasutav isik saaks ilusti endale läätse silma ja saaks selle hooldamisega toime. Kui on selline laps, kes on ka näiteks 12-aastane ja saab läätsehooldusega ise hakkama, saab läätse silma ära võetud, siis tegelikult võib ka tema juba kontaktläätse kasutada. Ja samuti vanematest inimestest rääkides seal arvatavasti oleneb natuke sellest, et kui hea on see silma tervis. Et kui ei ole silma eesmise osa mingisuguseid patoloogiaid, siis tegelikult ka vanas eas võib kontaktläätse kasutada. Et lihtsalt arvatavasti probleemiks tekib selline silmade kuivus.
Lisaks sellele, kas on mingid tugevuse piirangud, näiteks kui inimesel on juba väga, väga tugev pluss või miinus ja näiteks juba läätse silma panemisel peegli ees, ta ei näe näiteks enam hästi. Kuidas siis?
See variant on ka, aga on ka olemas igasugused sellised lisavidinad, et on ka tegelikult olemas sellised spetsprillid, mis saab panna ainult ühe silma ette, et samal ajal teise silma saab kontaktläätse panna. Samat moodi suurendusega peeglid. Et nüüd suurte tugevuste puhul, mis on pigem probleemiks, on see, et meil ei ole võimalik näiteks leida sellist kontaktläätse, kus on väga-väga suured silindrid. Samuti minu teada veel ei ole ka olemas selliseid mitmevaatelisi kontaktläätsi, mis korrigeeriks näiteks astigmatismi. Et siis mõnel puhul ikkagi on probleem nendes nii-öelda siis refraktsiooni veas, mille puhul me tõesti ei saa millegi pärast siis kontaktläätse määrata.
Ehk siis, kas ma sain nüüd õigesti aru, et näiteks kui ma valin need astigmatismiga silmale mõeldud läätsed, siis enam ma ei saa valida seda mitmevaatelisuse funktsiooni?
Hetkel küll, jah. Mm-hmm.
Aga siin on nüüd tähtis see, et vanema põlvkonna inimestel, kes ei ole enne kontaktläätsesid kannud ja kui nad hakkavad siis progresseeruvad kontaktläätse proovima, siis muidugi tekib nagu ebamugavustunne ja harjumine on üli raske. Et see harjumine ikka vajab seda, et kuskil eelnevalt on olnud see kogemus, et kontaktläätsega on juba nagu harjutud ja siis saab hakata seda progresseeruvad ka kannma.
Me rääkisime eelmises pooltunnis pisut sellest, et kuiva silmaga, väga kuiva silmaga võib olla probleeme, kuigi on ka olemas vist sellised spetsiaalsed siis kuivale silmale mõeldud tooted.
On olemas spetsiaalsed silmatilgad, mis on mõeldud inimestel, kes kannatavad kuiva silma sündroomi all. Ja siin see valik on ääretud lai, et siin üles lugema neid eri tootjad võibolla isegi ei ole mõtekas, mida peaks teadma. Kindlasti apteekides teile osatakse ka nõu anda või optikakauplustes, kus te parasjagu need soetate, et mis on mõeldud siis läätsekandjatele, mida võib panna läätse peale ja mida ei ole soovitav panna. Niisuguse nüansse peaks teadma, aga see võimalus on olemas ja et seda kaasa aidata, et saaks ka kuivasilmaga inimesed kanda läätse.
Ja meie kuivasilmakeskus siis Stockmanni vastas aitab inimestel selgeks teha, missugudes olukorras nende silmad on ja vajadusel anname nõu, kuidas sellest abi saada, kuidas toime tulla niimoodi, et võib rahulikult kontaktläätsesid kanda.
Kuidas on allergilise silmaga? Kas kui inimesel on sageli allergiad ja näiteks ka silmas tekib allergiline reaktsioon, kas sellisel juhul tohiks läätsi kanda üldse?
Läätsi võib kanda siis, kui seda allergilist reaktsiooni ei ole. Et kui on ikkagi see periood, kus on silmad punased jooksevad vett, siis sellel ajal pigem läätse mitte kanda.
Sama jutt ka võib-olla põletikude kohta, et kahjuks see nii on, et kellel on, kas sargestab põletik, limaskesta põletik, võib-olla lau ääres põletik, et see on selline olukord, kus läätse kanda ei saa, sest ja silm on ülimalt tundlik ja see ainult ärritab seda põletiku, nii et ja siis ei saa läätse kanda.
Kas on ka mingid üldhaigused või sellised püsivad terviseseisundid, mille puhul inimesele ei sobigi läätsed, et tõepoolest tema ei saagi kanda?
Kunagi öeldi seda näiteks diabeedi puhul, aga diabeetikutel pigem soovitame lihtsalt ühepäevast läätse. Et seal samat moodi kipub olema see silm selline kuiv, põletikud kerget tekkima lihtsalt sellel põhjusel.
Aga kuidas on pärast operatsioone, pärast silmaoperatsioone, et olgu siis lühinägelikkuse korrigeerimine, näiteks mingid lasikud, sellised protseduurid või siis mingisugused suuremad silmaoperatsioonid, glaukoomioperatsioon näiteks?
Ma usun, et siin peaks ikkagi konsulteerima juba vastavalt opereeriva tohtriga, kas ta peab seda õigeks või mitte. Üldiselt jah, näiteks kui eksimer laseriga on tehtud lõikused, siis ei peeta seda vastu näidustuseks, aga jah, alati tuleb täpsustada üle seda oma silmaarstiga.
Et jah, see oleneb hästi palju sellest, et mis operatsioon ta oli, sest et kui on ka tegemist mingisuguse tõesti lasikuga, kus on see silm väga-väga lamedaks lihvitud, siis pigem tekib juba probleem selles, et kas me leiame mingisuguse kontaktläätse sinna silma peale. Aga teine probleem on ka see, et peale igasuguseid laseroppe enamasti, mis sarvkestas juhtub, on see, et need närvid saavad kahjustada, mis on sarvkestal. Ja tegelikult sellega väheneb ka jälle pisara tootlus ja samat moodi põletikud sellised asjad on jälle kiiremat tulema.
Me rääkisime nüüd sellistest terviseprobleemidest, mille puhul läätsi võib olla, kas peaks konsulteerima siis kandmisel arstiga või siis ei saa kanda, aga kas on ka tegevusi, mille puhul ei soovita läätsi kanda? Et sa, Jaan, mainisid enne, et selline väga tolmune tegevus ja ka konditsioneeri juures viibides, et ei ole võib-olla läät selline parim valik, aga kas on veel mingisugused tegevused?
Tegelikult vesi, tuul, kõik see, mis on sellised kõrvad mõjud, need on kohad, kus kohas peaks eelistama või siis oma silma kaitsma juba kaitsva prilliga ja siis saab seda kanda.
Ehk siis näiteks ujudes, kui ma basseinis käin ujumas, et siis võiks olla lääts ja siis ujumisprill peal.
Just nii.
Kindlasti, jah.
Natuke parem on optilise tugevusega ujumisprill.
Aga veel mingisugused, siis võtame ilmastikuolud, kas ka läätsel on mingisugused temperatuuripiirid? Et me siin prillidest rääkisime, et prillid ei armasta sauna ja prillid ei armasta sellist päris arktilist temperatuuri ja neid järske üleminekuid just. Kuidas on läätsedega?
No sauna kontaktläätsed samat moodi ei armasta. Ja pigem sellel põhjusel, et saunas silmad kipuvad minema jälle kuivaks.
Aga kui ma lähen läätsedega sauna, selline 100 graadi, panen enne silmatilga ka, mis siis saab?
Pigem ikkagi ei soovitaks. Pigem ei soovitaks. Sellepärast, et saunas ka üldjuhul pestakse. Ja pesuained, kui satuvad kontakt läätsele, siis see ei ole sugugi hea näite, sest läätsi imeb endasse kõik sellist keemiat sisse. Pärast veel pikka-pikka aega doseerib seda ja jätkuvalt silma, nii et see ja ei ole sugugi hea mõte.
Räägime nüüd pisut sellest meetodist ka, et kuidas neid läätsi silma panna. Et mis on seal need olulised asjad, mida iga inimene peaks teadma, mingi selline etikett või hügieenireeglid kas või?
Number üks on alati see, et peseme käed puhtaks. Number kaks on see, et paneme läätsi õiget pidi silma. Selleks on selline takkotest. Et kui me puhaste sõrmedega vajutame kontaktläätse kokku altpoolt, siis see kontaktläats on sellise taako kujuga. Kui me paneme kontaktläätse tagurpidi silma, siis ta kraabib seal silma peal. Et sellest peaks kohe aru saama. Samuti, mis on väga tähtis enne seda kontaktläätse silma panemist, kontrollida üle, et see kontaktläats oleks puhas ja et tal ei oleks mingisuguseid kriime ega mingisuguseid muid mustusid näiteks peal.
Silmast ära võtmisel siis samamoodi, et puhtad käed?
Absoluutselt. Samuti väga tähtis on see, et kui me võtame kontaktläätse silmast ära, et me kuidagi sõrme küünega ei kriimustaks seda kontaktläätse.
Mis edasi selle läätsega tuleb teha? Et oletame nüüd, et ma võtan ära, aga ma seda sama läätse kasutan veel näiteks.
Kui on nüüd pikemaajaline läts, pikemaajalise kasutusega kontaktläts, siis on kindlasti vajalik spetsiaalne läätsepuhastusvedelik ja ka konteiner.
Nii, mis see puhastusvedelik on? Milliseid neid on? Ja kui kaua see puhastusvedelik säilib? Et kas see on selline, et ma ostan endale puhastusvedeliku, panen selle sinna konteinerisse ja siis ta aasta aega võib seal olla ja seal ma neid kogu aeg lobistan siis neid läätsi? Või on sellel ka mingisugune selline kindel periood?
Puhastusvedelik on erinevaid. Natuke see kasutusaeg oleneb sellest, et kui suur on see pudel. Selles mõttes, et kui me teeme selle pudeli lahti, et kui kaua siis ta kestab. Aga tegelikult on niimoodi, et kui me paneme kontaktläätse silma, siis me teeme selle konteineri puhtaks. Ja kui on kontaktläts silmas, siis tegelikult võiks see konteiner olla tühi seest. Ta võiks olla kuiv ja tühi. Pigem on see, et niis, kes kipuvad igasugused toredad loomakesed sinna konteinerisse sisse kasvama. Ja kui me võtame silmast kontaktlätsed ära, siis me paneme ka uue läätsevedeliku sinna konteinerisse.
Ehk seda tuleb siis vahetada ikkagi kogu aeg?
Just nii.
Võib-olla ma siia lisaks seda, et tasub aeg-ajalt ka teada, millised kontaktläätsed millise lahusega kokku sobivad. Näiteks Alkoni toodete puhul on olemas kontaktläätsed Aeroptics plus Hydraglide. Seal on siis spetsiaalne selline nii nimetatud Smart Shield Technology ja Hydraglide Moisture Matrix. Ühesõnaga, läätse pinnal on selline tehnoloogia, mis kogu päeva jooksul pikema aegselt niisutab silma. Ja samas nüüd, kui me kasutame juurde spetsiaalselt selle jaoks mõeldud läätsehooldusvahendid, siis see pidevalt jätkab seda läätse niisutusmomenti. Nii et siin tasuks ja teada, et millise lausega millist kontaktläätse koos kasutada.
Kus seda infot inimene saaks hankida, et kas näiteks kuskilt veebipoest tellides on seal ka need komplektid koos või on see ikkagi niimoodi, et tulla optikaärisse ja siis saab juba kogu selle kokku sobiva komplekti endale?
Mina usun küll, et selle info võiks saada optometristilt. Kogu see läätse kandmise alustamise lugu peaks toimuma optometristi või silmaarsti kabinetis. Võibolla ma tuleks ka pisut tagasi selle läätse valiku juurde. Näiteks samade parameetrite puhul võib olla ka nii, et ühe tootja firma läätse sobib paremini, teise oma mitte nii hästi, et ka see, kui optometrist valib, ta proovib näiteks ühe firma läätse väga hästi sobi, võibolla katsetab teist. Kui ta teine sobib, siis antakse ka nõu, millist lahust sinna juurde kasutada.
Kuidas inimene aru saab, et mingi läätse ei sobi? Ja kui pikk see selline testimisperiood võiks olla, et näiteks ma ostan endale läätsed, ma katsetan nüüd ühe päeva ja on selline ebamugavustunne, et kas see on nüüd piisav alus, et minna järgmise toote juurde?
Tegelikult on ikkagi niimoodi, et läätse peaks olema mugav. Enam vähem kohe, kui ta silma panna. Võibolla kui on mingisugune paksem läät, siis läheb kuni 10 minutit aega, aga mugav läät ikkagi on selline, mida tõesti silma peal tunda ei ole. Et kui juba kogu päeva on läät kriipinud või kui isegi on see, et me paneme läätse silma ja ta 10 minutit on silma peal kriipinud, siis ikkagi esimese asjana mina võtaks selle läätse silmast ära. Esimene asi siis, kas oli läät õiget pidi või tagurpidi, kas tal on mingisuguseid kriime peal, kas ta on kuskilt katki, kas tal on mingit mustust peal. Kui nüüd midagi sellist ei ole, siis võibolla tõesti see kontaktläätse ei sobi. Et nüüd selle kontaktläätse sobivusega ongi tegelikult selline asi, et kui on läätse tõesti väga lame võrreldes selle enda silmaga, siis seda on pigem enamasti rohkem tunda kui seda, kui see läätse on tõesti väga kumersel silma peal. Et lame läätse on see, mis väga-väga palju liigub ja neid läätse servasid on tunda. Aga kui on läätse liiga kumer, siis pigem selliseid läätse serva tundmise kaebusi ei ole. Aga samas on ta pigem natuke kahjulikum silmale, sest et siis tekibki see, et hapnikku ei saa sarvkest nii palju. Ehk siis ikkagi kõige parem variant on see, et tulla optometristi juurde, kui nüüd mingisugune kontaktläätse ei sobinud. Ja optometrist siis soovitab midagi muud ja vaatab ka reaalselt mikroskoobis üle. Kuidas see läätse seal silma peal liigub?
Nüüd selline teema, mida ei tohiks juhtuda, aga paraku ikkagi tihti peale juhtub, on see, et läätse ununeb silma ja õigel ajal ei võeta seda välja, kas siis ühepäevast või seda kuuajalist ka, et see periood läheb üle ja tekivadki juba kaebused ja isegi võib juhtuda, et ongi seda läätse juba keeruline seal kätte saada. Mis siis see esmaabi võiks olla, mida inimene peaks tegema?
See nüüd oleneb ka sellest, et tõesti kui punane siis silm võibolla on peale seda nii-öelda kandmist. Et kui silm väga-väga punane ei ole, et väga sellist põletikulist näidustust ei ole, siis pigem aitavad silmatilgad, et teha korralik paus kontaktläätse kandmisel, kas või nädala aega ja siis vaadata vaikselt edasi. Et soovitan kindlasti ka pöörduda optometristi juurde, kes vaatab siis tõesti üle selle silmatervise, et kas seal nüüd tekis mingisugust väga suurt probleemi silmatervise koha pealt või mitte.
Võibolla siin kohal ma tuleks tagasi teema juurde, mida me seni siiamaani käsitlenud ei ole. Et on olemas ka läätsed, mida saab ööseks silma jätta ja saab pikema aegselt kanda. Näiteks Alkoni toodetest Aeroptiksid tootja annab maksimaalselt võimaluse kanda 6 päeva järjest. Et siis kindlasti tuleks teha üks päev, kus läät silmast välja võtta, puhastada, anda silmale puhkust, aga kui inimese sarge talub, siis võiks kanda nädalaega järjest. Aga teine läät, Night and Day, see on siis selline, mis on hästi tugeva TKT arvuga, hästi hea apniku läbilaskusega, et seda võiks kanda järjest kuu aega.
Ehk siis inimesed, kes teavad juba, et nad kipuvad unustama sellist asja või on siis tööga tõesti seotud väljakutsed sellised, et see ööpäeva rütm võib ka teinekord sassi minna ja tõepoolest ongi keeruline järge pidada, peaksid siis valima juba
pigem sellise. Või on inimesi, võibolla mõnele ei õnnestu see silmapanek ja silmast ära võtmine väga hõlpsasti. Reeglina on niimoodi, et võibolla naisterahvastel, kes on harjunud laugusid värvima, ripsmeid värvima, nendel tuleb see hõlpsamini välja. Meesterahvastel võibolla sõrmed suuremad pole harjunud enda silmakarval nii palju manipuleerimas asi väga hästi välja ei kukkunud, et see on ka üks põhjus näiteks.
Aga kindlasti me väga seda ei propageeri, sellepärast, et alati on silmale parem, kui see kandmine on lühiajalisem ja kindlasti on otstarbekam see protsess selgeks õppida, kui ükskord kuus võtta, et siis on selge, et järgmise korraga on see probleem veel suurem, nii et kui ikkagi iga päev harjutada silmapanemist ja sealt ära võtmist, et siis tegelikult see hakkab toimima küll.
Võtame nüüd pisut need teemad kokku ja katsume sellise meelespea läätsekandjale või läätsehuvilisele kokku panna, et mis on need sammud, mis ta peaks läbi mõtlema siis ja mis ta peaks kõigepealt tegema, mille alusel valima ja mida valima?
Võibolla esimene samm on alati see, et pöörda optometristi poole, kes teeb kogu selle valiku. Kasulikud nõuanded tulevad tema käest. Enda jaoks tuleks väga täpselt välja mõelda, millise režiimiga ma soovis kandma hakata. Kas ma kannan seda iga päev, võibolla ainult 2-3 korda nädalas trenni tehes, võibolla 3 korda aastas ainult teatris käies, see määrab väga palju.
Just nii, ehk siis samat moodi mõelda ära tõesti see, et mis, mitte isegi see režiim, see muidugi ka, aga et kus ta tahab seda läätse kanda. Et siis saab samat moodi mõelda seda, et kas on valikus spetsiaalselt siis arvutitööks mõeldud kontaktläätsed või ise tumenevad või progresseeruvad, või hoopis midagi muud.
Ja mina rõhutaksin seda, et me kõik tahame näha ka 70-aastaselt, 80-aastaselt, et kuidas me hoolitseme oma silmade eest noores põlves, täpselt niimoodi me vanaduses ka näeme.
Võibolla üks moment veel juurde, millest ka täna pole jutuks olnud, et kindlasti esmane variant läätsede soetamiseks ei tohiks olla interneti pood. Kui teil on juba kindel valik tehtud ja teate täpselt, mida kanda, siis palun väga, et aga aastas ja korra peaks vähemasti käima silmaarsti või optometristi juures, aga jah, esmane kontaktläätse valik ei tohiks tulla interneti kauplusest, sõbranna või kellegi sõbra soovitusel, juhtumisi kui sõbranna just optometrist ei ole, et siis võib sõbranna juttu uskuda, aga muidu mitte.
Lõpetuseks üks selline lühikene lugu ja küsimus veel, et sattusin lugema ühest foorumist dilemmat, daamil olid ees pulmad ja ta tahtis prillikandjana siis ilus välja näha oma pruutkleidis ja looris ja ei tahtnud prille kanda, aga probleem oli selles, et tal olid üsna suured miinused ja ta kartis, et kui ta lihtsalt prillid ära võtab, siis võib ta kuhugi koperdada ja ei näe külalisi ja igate pidi halb lugu. Aga läätsi polnud ta kunagi varem kandnud. Kas sellisel puhul peaks endale varuma ka mingisuguse harjutamis- ja proovimisaja? Näiteks, et kui ongi esimest korda sa tahad kanda sellisel tähtsal päeval?
Absoluutselt. Ütleme niimoodi, et võibolla selline läätsega harjumise aeg võib olla isegi nädal aega. Et muidugi see oleneb hästi palju inimesest, ta on hästi individuaalne. Et on ka inimesi, kes panevad lupsti selle läätse silma esimene kord ja mitte midagi ei juhtu. Aga on ka inimesi, kes tegelikult pusivad väga kaua ja pusivad ka esimesed paar kuud, kuni siis lõpuks nad saavad mingisuguse nipi kätte, et kuidas neil kõige mugavam on läätse silma saada ja läätse ära võtta. Et ikkagi peaks varuma aja.
Aga kas sellisel pidulikul puhul võib ka sellist varianti kasutada, et tullagi optika ärisse ja paluda, et optometrist aitab selle läätse pidulikult silma?
No ekstreemsituatsioonides tegelikult küll ja.
Selge, suur aitäh saatesse tulemast ja ma loodan, et suvel tuleb nii toredaid sündmusi kui ka igasuguseid muid asju, mida on hea vaadata nii läätsedega kui ka prillidega. Nii et head nägemist kõikidele!